Nedávno zveřejněný průzkum renomované britské společnosti YouGov upozorňuje, že západoevropané, zejména ti mladí, se čím dál častěji odvracejí od kapitalismu k socialismu. Podle sondy provedené v loňském roce má k tomuto zřízení kladný vztah 45% Němců, proti jich je 26%. Pokud se týká kapitalismu, negativně ho vnímá skoro polovina dotázaných na západ od našich hranic a podporu mu vyjádřilo pouhých 26%. Ve Velké Británii se k socialismu hlásí 36% populace a ke kapitalismu 33%. Nadchází renesance socialistických hnutí, právě o tom bude řeč v této půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou bývalý politik, někdejší ministr a poslanec za ODA Pavel Bratinka. Dobrý den.
Dobrý den.
A politolog, publicista Ondřej Slačálek, který přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, krátká odpověď. Pane Bratinko, nadchází podle vás krize kapitalismu? Alespoň tak by to mohlo vypadat z té sondy, kterou jsem před chvílí citovala, nebo z níž jsem citovala.
No, co se týče, kdybyste mluvila o krizi v případě, že obliba toho či ono klesá nebo stoupá, tak ta krize byla v podstatě permanentní. Útoky, kritika zřízení založeného na tržní ekonomice probíhala vlastně nepřetržitě, takže v tomto smyslu žádná krize nenastává. Akorát třeba vidíme, že ty hlasy, které jsou kritické, jsou nějakým způsobem početnější, silnější, ale nejde o změnu kvality.
Pane Slačálku, váš pohled na věc?
O krizi kapitalismu se diskutuje v posledních letech velmi vážně i mezi velmi renomovanými autory. Mnozí, jako třeba Immanuel Wallerstein, říkají, že kapitalismus přichází do svého konečného stádia. Samozřejmě existují proti tomu i silné protiargumenty, ale to, že kapitalismus čelí vážné krizi a že součástí té krize jsou i vážné pochybnosti, jestli jde o skutečně tržní systém, tak o tom asi není příliš pochyb.
A hned se na to můžeme zeptat Pavla Bratinky, jestli si myslí, že kapitalismus přichází do své závěrečné fáze, že ten tržní systém, na kterém je postavený, se ukazuje jako neobhajitelný do budoucna.
Nikoliv, je velmi dobře obhajitelný, samozřejmě před lidmi, kteří jsou ochotní naslouchat nějakým racionálním argumentům. Paradoxně ovšem je pravda, že se zdá, že jakoby největší oblibu nebo nejpopulárnější ta ekonomika kapitalistická, to znamená založená na trhu a na soukromém vlastnictví výrobních prostředků a kapitálu, je teď v Číně, což je velký paradox. Ten režim je oficiálně komunistický, má tam oficiálně Mao Tse-tunga, což byl člověk opravdu velmi zvrácený, tak ho má jako svoji oficiální ikonu, nicméně praktikuje velmi brutální kapitalismus a nezdá se, že by od toho chtěli ustoupit.
Jakoby nálepky nehrají takovou roli, chcete říct?
Ne, nechci říct, že systém založený na to kapitalismus rovná se soukromé vlastnictví výrobních prostředků, konkurence a soukromé vlastnictví kapitálu. To znamená rozhodování o investicích je v rukou tedy soukromníků. To zřejmě v Číně je stále větší mírou pravda. A Čína díky tomu a díky samozřejmě globalizaci, to znamená, že se nebránily se země dovozu čínského zboží a za druhé Čína se nebránila přívozu soukromého kapitálu, tak se Čína stává v podstatě nejmocnější zemí světa. A kritika na její stranu z toho jakoby levicového segmentu není nějak hlasitá. Nikde nevidíme nějaké masové demonstrace proti čínskému systému.
Pane Slačálku, není Čína odpovědí na to, že kapitalismus rozhodně nekončí a neskončí na smetišti dějin?
To, jak se bude vyvíjet kapitalismus v Číně, si musíme počkat. Nicméně každý takový systém získává legitimitu nějakými přísliby. Socialismus získal jistou legitimitu a přitažlivost určitými přísliby. Viděli jsme, že reálný socialismus je dost drasticky nesplnil a taky to jeho legitimitou výrazně otřáslo. Kapitalismus získal svoji legitimitu v zásadě dvěma výraznými přísliby. Za prvé, že tedy umožní každému maximálně realizovat jeho schopnosti a za druhé, že je v nějakém souladu, až bychom mohli skoro říct předjednané harmonii s demokracií. A vlastně se ukázalo, ten čínský příklad, a šlo by uvést řadu dalších, ukazuje, že prostě v žádném nutném souladu s demokracií není, že naopak, pokud chtěl být dlouhodobě v souladu s demokracií, musel sáhnout k velmi výrazným vyrovnávacím opatřením, až mnozí autoři, jo, k velkému kompromisu s, vlastně se svojí socialistickou opozicí, až mnozí autoři pochybovali, jestli vlastně ten evropský systém mezi druhou světovou válkou a nástupem neoliberalismu byl víc socialismem nebo víc kapitalismem. Takže každopádně musel sáhnout k velkému kompromisu, aby udržel svoji demokratickou povahu. A příklady jako Čína, nebo třeba Pinochetovo Chile, nebo třeba některé jeho evropské, ještě celkem nedávné diktatury ukazují, že prostě kapitalismus je slučitelný i s velmi nedemokratickými formami vlády, stejně jako
socialismus.
Stejně jako socialismus a stejně jako vlastně nezaměstnanost jeho evropské mládeže ukazuje, že nenaplňuje ani ten svůj druhý příslib. To znamená, že každý bude moct realizovat své schopnosti. Ti lidé ještě vůbec nedostali příležitost ty schopnosti realizovat. A v podstatě celé jejich generaci, nejenom na jihu Evropy, ale v dalších západních zemích, se říká, že možná bude mít velký problém se vůbec na tom trhu práci nabídnout. Mm-hmm. Vzhledem třeba k robotizaci a tak dále. A vzhledem ke globalizaci a k rovné konkurenci, rozumím, mezi oblastmi s velmi odlišnými životními náklady.
Pane Bratinko, je to, co říká tady pan Ondřej Slačálek, důvodem, proč mladí i na západě Evropy se přiklánějí spíš, jak jsme slyšeli, k socialistickým myšlenkám, protože zkrátka kapitalismus nesplnil jejich očekávání, hlavně v těch individuálních očekáváních jedince, tedy že získat práci je složité, hlavně po finanční krizi v určitých částech Evropy, to je pravda.
Samozřejmě ten důvod toho příklonu nebo obliby nebo menší obliby systému, ve kterém žijí, byl způsoben především tím hospodářským otřesem pro roku 2008. Jiná věc je ta kauzalita mezi demokracií a kapitalismem. Ta není taková, že ta je taková, že jakmile máte ekonomiku, která umožňuje, aby lidé si hledali práci sami a nebyli závislí na státu a dosáhli určitého postavení vlastní silou, vlastní vahou, tak dřív nebo později budou požadovat i politické svobody a podíl na moci. U Číny tam vlastně probíhá tržní ekonomika v pravém slova smyslu teprve v posledních 20 letech a obrovské masy lidí se nám dostávaly do úrovně životní, kterou nevěděli předtím ani náhodou, že by jim mohli dosáhnout.
Takže jejich občanská emancipace je na snadě podle vás?
Uvidíme, co se tam bude dít. Že jo? To já si myslím, že začnou být ty lidé, až si zvyknou na určitý standard, najednou chtít víc, a to víc je v Číně, tak, že by mohli taky mluvit do toho, kdo jim vládne a jak jim vládne.
Ještě bych se vrátila do Evropy, kromě toho, co jsme teď řekli a co už načal Ondřej Slačálek. Co je ještě důvodem toho, že mladí v Evropě se a na západě Evropy přiklánějí podle průzkumu YouGov k socialistickým myšlenkám?
Já bych potřeboval vědět, jestli to tak opravdu je, jestli to není jenom nespokojenost se stávajícím systémem a nějaké lehké říkání, že by socialismus byl lepší. Protože rozhodně si nemyslím, že by dali přednost takzvanému reálnému socialismu.
To, co jsme zažili my v bývalém Československu.
Oni mají asi zřejmě pocit, že je možno skloubit výhody kapitalistického, to znamená tu svobodu podnikání, to, že neustále se objevují nové služby, nové výrobky a tak dále, že se to dá nějak spojit s takovou jakoby menší nejistotou ohledně toho, co já budu dělat za 10 let, nebo jestli vůbec seženu práci, která odpovídá mým schopnostem nebo mým představám. To je totiž problém, že i u nás máme, i když jsme měli docela vysokou nezaměstnanost, tak jsem slyšel spoustu podnikatelů, že nemůžou nikoho najít. To znamená, pokud ti lidé chtějí říct, já musím být, když už jsem teda vystudoval to a ono, tak jsem ochoten dělat jenom toto a ono a v žádném případě mít nádobí někde, tak samozřejmě máme velký problém. Jak chcete plánovat, že bude odbyt na jeho práci? To byste museli nutit ty lidi, že musí
určitému studiu nebo zaměření.
Ve Spojených státech mizejí 100 000 míst v kamenných obchodech, protože je vytlačuje Amazon, Walmart. Jak to chcete zastavit? Jedině tím, že by se zacházeli Amazonu podávat celý sortiment výrobků, nebo Walmartu, prostě, že nesmí být tak levný a tak dále, tak dále. To nejde.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují bývalý politik Pavel Bratinka a politolog Ondřej Slačálek.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A na Ondřeje Slačálka se obracím, abych se zeptala, jestli skutečně ti mladí, a citovala jsem hlavně závěry z Německa a také z Velké Británie, kde se jich skutečně hodně přiklání k socialistickým myšlenkám, spíš nechtějí sociální stát než socialismus jako takový, protože mají právě pocit, že by se víc vyšlo vstříc jejich očekáváním životním a tak dále.
Tak na to, aby šlo udělat nějaký závěr tohodle typu, by ta data musela být kvalitnější, což z tohoto výzkumu nejsou. Musela by tam být
tedy jako je to jenom
mnohem diferencovanější otázky. Zároveň sociální stát v té podobě, v jakého západní Evropa zná, tak byl mimo jiné produkt aktivity socialistického hnutí, především sociální demokracie, ale i tlaku třeba radikálnějších složek toho socialistického hnutí. Byl to určitý historický kompromis mezi prací a kapitálem a najdou se autoři, je zajímavé, že v českém kontextu třeba Pavel Tigrid, kteří říkali, to je vlastně víc socialismus než kapitalismus. Pavel Tigrid o tom mluví ve své knize Politická emigrace v atomovém věku. Takže určitě můžeme říct, že tam asi hraje velkou roli prvek nějaké nostalgie po sociálním státu. Zároveň se domnívám, ale mohu samozřejmě pouze spekulovat, že tady hraje roli to, že se vlastně podobně jako ten reálný socialismus se projevil hodně jako iracionální systém. On vlastně jako sliboval, že bude jako určitá kontrolu rozumu, kontrolu ekonomiky rozumem. Tak a nakonec se projevil jako dost iracionální systém, tak v té krizi po roce 2008 se jako velmi iracionální systém.
Potírání opozice byl velmi racionální a důsledný. Teď se
můžeme
bavit o tom, jestli je to totalitní zřízení nebo socialistické, ale to bych nerada k tomu až úplně sklouzávala.
Pokud se bavíme o reálném socialismu jako o ekonomickém modelu, tak myslím, že se třeba i s panem Bratinkou shodneme, že mezi největší kritiky patřilo to, že právě se není racionální. To, že byl spojen s politickou diktaturou, to je druhá důležitá věc, stejně jako je s politickou diktaturou v současné době, jak tady přesně poznamenal pan Bratinka, spojený kapitalismus v Číně. Takže určitě ano, ale tak stejně tak, abych se jenom vrátil k té myšlence, stejně tak vlastně po tom roce 2008 se kapitalismus projevil jako velmi neracionální systém. Systém, v kterém jako zároveň se zavádí tržní disciplína vůči těm slabým hráčům, zároveň se vlastně z veřejných rozpočtů kompenzují ti velcí hráči, kteří jsou příliš velcí na to, aby zkrachovali. Co to je za tržní systém, co to je za kapitalismus a co to je za racionalitu. Jo, takže pokud tady došlo k tomuhle vlastně selhání racionality v přímém přenosu a před očima mladé generace, které zároveň se neustále opakovalo, no my vlastně nevíme, jestli nebudete ztracená generace.
Chcete tak říct, je logické, že se přiklání k něčemu jinému.
Že tam je poptávka po nějaké podobě racionality. Zatím můžeme soudit třeba z toho, jaké mají volební preference, stoupenci, řekněme, levice socialismu, že jim odpovídají lidé jako Sanders nebo Corbyn, tak nebo i třeba německá Die Linke, že to jsou v podstatě velmi umírněné a demokratické postoje ve srovnání třeba s tím, co se děje na pravici. Jo, mnohem větší ohrožení demokracie teď jako nevidíme z příklonu k socialismu,
nevidí
ale spíš jako ználad na pravici.
Ondřej Slačálek, ale Pavel Bratinka, požádala bych ho o reakci právě k tomu, jestli se kapitalismus po roce 2008, a to souvisí s tou velkou finanční krizi, skutečně neukázal jako systém, který neumí věci řešit racionálně, tedy selhává.
No, to pan Ondřej Slačálek narazil na to, na jeden základní problém, že se podle něj přesunují peníze, aby se zachránili velký hráči a ti malí, že teda na to doplácejí. To je ale, to myslím, prozrazuje tu velkou neznalost, kterou já pozoruju ve většině lidí, kteří takhle kritizují kapitalismus, že neznají ty základní jakoby pojmy. Mě by zajímalo, který velký hráč byl třeba ve Spojených státech zachráněn. A myslím, že bych jmenoval úplně jiné hráče, a sice ve Spojených státech nastalo to, že tam byly obrovské organizace, které byly v podstatě vládní, které měly za úkol podporovat trh s hypotékou. To znamená, fakticky zbavili ty banky, kteří poskytovali hypotéky, rizika, že tu člověk nebude splácet, a to riziko přešlo v podstatě na vládní instituce. A to vyvolalo takový ten, jakoby tu volnou zábavu těch investorů, kteří najednou mohli investovat do něčeho, aniž měli jakýkoliv riziko, protože to nakonec uhraje vláda. Druhá věc je, co jsem objevil, že když se zachraňovali různé bankovní domy, tak se nikdy nezachraňovali ty vlastníci těch bank, ty šli do kytek. Se zachraňovalo ty vklady, co tam měli obyčejní lidé a podniky. To je úplně jiný typ záchrany a ten je správný, protože proč já, když si uložím nějaké úspory u nějaké banky a nemám žádný vliv
na to vedení. Bych na to měla doplácet?
Ano, to vedení těch bank, nikoli v ty vlastníci, se dopustilo hrozných omylů a přečinů. Investovalo třeba i do řeckých vládních dluhopisů, což absolutně nechápu, jak vůbec něco takového mohli dělat.
No ale nespůsobil právě ten kapitalistický systém. To vy teď říkáte, že se banky mohly chovat tak, jak se chovaly, a nakonec na to dopláceli drobní střadatelé?
No, chovali se tak, jako chovali, protože měli ze stran vlád ujištění, že nakonec je ty.
No ano, které se hlásili ke kapitalismu.
Měli ujištění, že se můžou dovolit riskovat, aniž budou nést následky. Což prostě bylo takovým způsobem zneužito. Takže vládní zásahy, které do ekonomiky kapitalistické, které říkají lidem, podívejte, jak chcete, riziko vpadne vždycky na společnost jako celek, nikoliv na vás osobně. To je velmi, to je podstata socialismu.
Tak, Ondřej Slačálek.
No ne, tak samozřejmě i za toho minulého režimu se našlo mnoho autorů, kteří byli schopni velmi věrohodně argumentovat, že ten takzvaný reálný socialismus neodpovídá vůbec těm premisám těch původních socialistických myslitelů, že to rozhodně není, co by si Marx nebo dokonce i Lenin a Trotský možná představovali, a myslím, že měli spoustu pádných argumentů, ale jaksi jiný než ten reálný socialismus na skladě nebyl. Jo? A jestliže
a teď
vy
je?
Teďka, to je otevřená otázka, podle mě si lze představit demokratický socialismus, nebo což asi
funguje
považu...
Funguje to někde?
Zatím ne, ale
a jak
není
to, že
přece...
je to možné si to představit?
No, je možné si to představit,
i když
je možné
selhal,
proto argument...
I když selhal a měl na to 40 let jenom v Československu?
Nevšiml jsem si, že by někde selhal demokratický socialismus.
Co je to demokratický socialismus? Že jsou svobodné volby a tak dále. Nicméně vláda vlastní většinu prostředků, určuje ceny a mzdy a všechno toto.
Přesně tak. A existuje to pod demokratickou kontrolu. To je jedna možnost. Osobně si myslím, že racionálnější model po zkušenosti 20. století se jeví kombinace, která zachová hodně tržních prvků, zachová jaksi rozšířené možnosti soukromého podnikání a bude podporovat třeba podnikání družstevní, a zároveň to ale bude korigovat. Zároveň jako to, co neumožní v zásadě dvě věci, to znamená teoreticky neomezenou akumulaci kapitálu, to za prvé, protože jsme prostě svědky jejich příliš škodlivých důsledků, které pak jako dopadají na společnost, musí být nějakým způsobem kompenzovány. Za druhé, co patrně jako neumožní nebo v takovém systému nebude umožňovat, je to, čem se právě ten reálný kapitalismus nejvíc podobá tomu reálnému socialismu, a to, co vy jste popsal. To znamená jako velká nekontrolovatelná moc té manažerské vrstvy. Jo, to, co vlastně reálný socialismus znamenal, tak to velmi často byla prostě kontrola těch nevlastníků. A teď to, jak jste popsal a začal jste mi vysvětlovat, že nerozumím kapitalismu, protože přece reálně to bylo tak, že tady ti lidé, kteří tam vložili ten kapitál, do toho vůbec nemohli mluvit a rozhodovali nějací manažeři. A to přece v tom případě jako má kapitalismus nějaký problém, ne? Když vytvořil systém, který tak neodpovídá jeho premisám.
Necháme reagovat.
Takže by ta vláda, co by vlastnila výrobní prostředky, si zakázala sama sobě i akumulovat kapitál, nevím, jak by to udělala. Svěřila by ty podniky tím, že by každý den zasedala politická moc a říkala, kde ten podnik má investovat, do čeho má investovat, protože by taky existoval celý další svět, kterým by museli oni konkurovat a úspěšně konkurovat. A nebo by to svěřila nějakým manažerům a odborníkům, kteří by rozhodovali na místě. To jsou veliká otázka, kde by bylo to rozhodování a kdo by koho v čem omezoval a jakými prostředky. Jo. To myslím si, že kdybyste začal navrhovat konkrétně, jak by takovýto systém měl fungovat, který by dal lidem jistotu, že budou víceméně celý život někde pracovat na přiměřené úrovni, jak by tak konkrétně vypadalo, aniž by došlo ohromné koncentraci moci v rukou těch, kteří by to takzvaně korigovali. A moc je ještě silnější věc než kapitál. Kapitál může zaniknout mrknutím oka. Prostě vás někdo zastřelí a když byste měl hromadu kapitálu, tak vám to na nic. Ale moc.
Moc je důležitější, říká Pavel Bratinka a diskutuje s Ondřejem Slačálkem ve studiu Pro a proti. Pomohla by, pane Slačálku, intenzivnější výuka politických záležitostí ve školách, aby se lidé líp orientovali? Doplácíme i na to, že lidé zkrátka se matou v pojmech, když se jich třeba někdo zeptá, jestli by se přikláněli k socialismu nebo kapitalismu?
Ale já se hlavně asi nedomnívám v tomhle konkrétním výzkumu, že se...
Ne, já se ptám obecně, jestli by to bylo vhodné a teď třeba i v Česku.
Myslím si, že v Česku by to nebylo od věci, ale...
Že bychom to potřebovali, o tom jde, jestli
zásadě,
ano nebo ne.
Jo, v zásadě si myslím, že stejně jako například si myslím, že jako je potřeba diskutovat o tom, do jaké míry je vlastně by česká společnost třeba potřebovala intenzivněji se ve školách seznamovat s různými náboženstvími. Myslím si, že jsme jako vytlačili takové to klasické konfesní náboženství, což je správně, ale vlastně jsme ho nenahradili nějakým, já nevím, úvodem do religionistiky a že na to velmi, velmi tvrdě doplácíme určitou jako negramotností společnosti v těchto ohledech. To si myslím, že je možná ještě palčivější, že přece jenom jako občanská nauka a základy společenských věd ve školách jsou, ale opravdu si nemyslím, že by jako zrovna tyto průzkumy, které konec konců dochází k ním v Německu, ve Velké Británii, minimálně v Německu je ohromná a dobře rozvinutá tradice politického vzdělávání, že by souvisel s tím, že se lidé mýlí v pojmech.
Pavel Bratinka se hlásí o slovo.
Problém, jak jste vy jste nakonec téměř vykřikl to, že jak je ten kapitalismus iracionální, když ta moc je v rukou těch manažerů. Ale přesně v rukou manažerů, protože žádné koncentraci kapitálu nedocházelo. Ty obrovské bankovní domy nevlastní žádný jako Rockefeller, prostě člověk s obrovským balíkem peněz, ani náhodou. Ty mají tisíce akcionářů. A žádný z nich, ta největší třeba podíl v té jedné, nebudu jmenovat, bance, třeba, že nějaký penzijní fond tam vlastní 2%. Někdo tam má 0,5%, někdo tam má 0,1%. Ten Tim Cook, co vede ten
Apple, to je ještě k té
debatě, tam má asi 0,001% jako akcí.
Akumulaci kapitálu.
Není žádná akcie. Kdyby ty banky vlastnila jedna bohatá rodina, si nikdy nenechá přerůst ten management přes hlavu.
Tak, ale ta otázka, která by ještě měla zaznít, alespoň já bych byla ráda, jestli i pane Slačálku s tím, co máme my za historickou zkušenost v Česku, bývalém Československu, není nebezpečné uvažovat o tom, že by socialismus měl být prožívat svou renesanci, i co se týká státních zřízení.
Tak já si určitě myslím, že ta zkušenost má nějakou platnost a je třeba jako důležité mít se na pozoru tam, kde vlastně dochází, řekněme, ke kombinaci postátňování ekonomiky, posilování politické moci to nějakého, ať už jakéhokoliv centra a třeba větších tendencí k represivním formám vládnutí. To si myslím, že je určitě důležitá, jako důležitý prvek té zkušenosti, ale ta zkušenost neříká nic nebo jenom velmi málo o nějakém pojetí demokratického socialismu a také bohužel vede k třeba v české veřejné debatě k určité slepotě vůči neméně důležitým zkušenostem. Mm. Například jako ke zkušenostem s diktaturami, které přicházejí zprava, které jsou tržní, které třeba zavádějí neoliberální recepty. Ale... Já myslím si, že to je důležité a že to je jako právě v kontextu...
Já vám rozumím a už to tady taky zaznělo, ale ta moje otázka ráda bych, aby směřovala i na Pavla Bratinku, tedy k tomu, nakolik se nám může zdát nebezpečné, tedy se... vracet k socialistickému státnímu zřízení i s výhradou, kterou teď Ondřej Slačálek správně připomenul, že možná máme určitý druh slepoty vůči tomu, co může sociální stát přinášet právě kvůli té negativní zkušenosti.
Ne, já se nebojím, že by někde zvítězila strana, která by zítra začala všechno znárodňovat. Až z toho důvodu, že pokud zvítězí strany, které začnou něco znárodňovat, tak se brzy objeví, doufám, že velmi brzy se objeví, že některé věci přestávají fungovat, že se ty podniky musí dotovat, nebo že o tom, jestli tam někdo bude mít takovou či onakou pozici, rozhodují politické konekce, nikoli nějaká odbornost. To vždycky hrozí samozřejmě. A že se včas jako ten proces zabrzdí, než ta akumulace kapitálu v socialistickém smyslu, to znamená moc těch toho ústředí nad většinou zaměstnaneckých pozic, dosáhne nějakého kritického bodu, kdy už se nikdo neodváží, i když formálně bude moci mluvit, protože ztratí zaměstnání. Mimochodem, to se děje i nakonec ve Spojených státech, kde politicky neortodoxní člověk byl vyrazen na hodinu z velké společnosti Google, protože říkal nějaké věci, které podle Google ohrožovaly jeho zisky.
Říká bývalý politik Pavel Bratinka, mluvila jsem taky s politologem, publicistou Ondřejem Slačálkem. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
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 Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.